habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2020-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degaan u dhow bacadweyn oo ay dad rayid ahi ku dhinteen.
2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada bacadweyne, laakiin midna way ka sii shisay acmaalii bacadweyne u dhexaysa, midna way ka sukaysay, dad shacaba ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashaan ka ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa matalaanaa dhinacaas oo kale, ilaa 8 qofaa ku dhimatay, 2 waa dhaawac.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinna ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Kenya.
wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa xajumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra'iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya, magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale iyo warbixinno ku saabsan dunida iyo Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra'iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ka socda gobollo badan oo ka mid ah waddanka ugu dadka badan Afrikana uu weli socdo. hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay inay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska Abiy Axmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka dhan ah mucaaradka Tigreega. Abiy ayaa ciidamo u diray gobolka Tigre ee waqooyiga Ethoobiya bishii November ee lasoo dhaafay si ay u afgembiyaan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee loo soo gaabiyo TPLF oo ah xisbiga talada haya ee gobolka oo hayay siyaasadda qaranka ku dhowaad 30 sano ilaa iyo sanadkii 2018. tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarkii TPLF ee xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka sanadkii 2019. Taliban ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan talaadadan, waana tii 7 ee wax ka yar muddo 7 ah ay kooxdu qabsato, iyadoo 10,000 oo qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan. xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Farax oo ah caasimadda isgobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan, iyadoo afhayeenka Taliban uu dhajiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhexmaraya xarunta booliska iyo xafiiska gudoomiyaha. Sahla Abubar oo xubin ka ah golaha gobolka Farax ayaa sheegtay in ciidamada amniga maxalliga ahi ay u dhaqaaqeen saldhig ciidan oo ka baxsan magaalada. 5 ka mid ah caasimadaha kale ee gobolka ee gacanta u galay kooxda tan iyo maalintii Jimcaha ayaa ku yaala waqooyiga dalka, iyadoo kooxda kacdoonka wadana ay indhaha ku hayaan magaalada Mazaar Shariif oo ah magaalada ugu weyn gobolka. 6 dal oo ka tirsan midowga Yurub ayaa ugu baaqay guddiga midowga Yurub inaysan joojin musaafiriinta muhaajiriinta Afghanistan, inkasta oo ay Taliban dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. waa dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greece iyo Netherlands ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowga Yurub iyagoo leh waa in loo ogolaado dib u celinta muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabkooda magangelidoonka ahi uu dhicisoobo. Afghanistan ayaa waxa ay ku boorisay midowga Yurub bishii juulaay inay joojiso musaafiriinta khasabka ah ee muhaajiriinta afghanistan muddo 3 bilood ah, iyadoo ciidamada ammaankuna ay la dagaalamayaan daalibaanka hor ka bixitaanka militariga maraykanka ee afghanistan ee bishan agoost 13-keeda. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ahi ay qaarna ku dhinteen, kuwo kalena ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay nawaaxiga Bacaadweyn oo dhowaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa dhimatay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax kaasi oo marayay deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug. inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida, haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yaryar, kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhexaysay 5 sano ilaa iyo 3 sano. Casayr Axmed Yuusuf oo horay uga mid ahaa xildhibaanadii 1aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa v o a uga waramay wixii ka dhacay Bacaadweyne.
Marka hore horta waxaan salaamayaa v o a-da iyo inta dhegeysanaysa dhammaantood. marka xiga meesha dhibaatooyin xooglaha ka dhacay maantay, oo 2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacaadweyne, laakiin midna way kasii shisay Camaali Bacaadweyne u dhexaysaa, midna way ka sokeysay, dad shacaba ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashaan ka ogahayna waa intaas. dad badan ayaa matalaana dhinacaas oo kana ilaa 8 qofaa ku dhimatay, 2na waa dhaawac, dhinacaashishana ilaa 3 qofaa ku dhaawacmay. waan warbixinta ku hayaa.
dadkaa dhintay waxay isugu jireen?
waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruura waa iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada, 9 kaas weeyaan. dhinacaan soka waa bajaaj bay saarnaayeen, meel dhow bay u socdeen oo meel fogama ayna socon. dhinacaa 5 ilaa 3 qof oo kaloo dad waaweynaa ku dhaawacmay.
bal haddaad xogtaa nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay.
qaraxu ota waa miino dhulka la geliyey, miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano. waxaan ma garanaysaa ii sheeg hadda ka horna sidaasoo kale 2 wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. marka dhibaato xoog la weeye, dadka shacabka ahana inta badan ku dhinta. ciidamada dowladdu dee way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ah waxaa ma oga. marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla.
si dadku ay uga feejignaadaan, fariintaad u diri lahayd deegaanada shabaabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn, dhibaato ay leeyihiin iyo qaraxyo ay leeyihiin oo kale, sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan. cid unaxayso hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale, qof alaala qofkii meesha wax geliya unaximayo. dhibaatana weeyaan qofkii meeshaa geliya ummaddaas haddii shabaab yihiin waxa weeyaan, dee waa loogyahay inta badan shabaaba wax dhiga. laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. dadka shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korreyso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan waddooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaare ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mida ay tahay haweene, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qaycad kadib markii gaari minibasa oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacaadweyne, Camaare iyo Qaycad ayaa dhammaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. hase ahaatee dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay waddooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada, waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay waddooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. si kastaba ha ahaatee, maalmo ka hor ayay ahayd markii Jeneraal Biixi, taliyaha ciidanka dhulka, uu ka badbaaday qarax miino ha yeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
mahadsaneed cabdiwaaxid. Haatanna Kenya, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta. Booqashadan ayaa daba socotaa tii ay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ku tagtay magaalada Muqdisho maalintii Axadda. War goor dhaweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kenya ay kulmeen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kahor inta uusan ka dhoofin garoonka aadan cabdee Muqdisho, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya. shirkan oo albaabada u hornaayeen ayuu ra-iisul wasaare Roble kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Khajaar, taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaanla Sare Farxaan Maxamuud Qaroole, iyo taliyaha nabasugudda gobolka Banaadir saraakiil kale xaqiijinta ammaanka dalka, gaar ahaanna midda caasimadda iyo xaqiijinta doorashadu hadda bilaabatay. ila ku dhow shirka ayaa u sheegay v o y in ra-iisul wasaare Roble uu kaga digay hay-adaha amniga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda, sidoo fiyooda u sheegay sargaal shirka joogay. ra-iisul wasaaraha ayaana maanta ka dhoofay garoonka aadan cadde Muqdisho isagoo gaaray dalka Kenya, wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada Mombasa. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka kahor intaysan dhoofin.
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa cazumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya magaalada Muqdisho, oo ay aan ku yeelanay shir laba geesood ah, kadibna ay Prime Ministerka u gudbisay cazumaad official ah, booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intuba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkeynta xiriirka labada dal, oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka, waxwada qabsiga darasnimowaaga iyo wixii la halmaala. safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda, oo ah kays dhammaaday maxkamadduna ay go'aankeedii sii dayn doonto. halkaas Soomaaliya ugama furna inay ka hadasho, Kenya uma furna inay hadasho, African Union uma furna inay hadasho, cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto. booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada Mombasa, halkaasoo uu joogo madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah. shaqadaas kadib ra-iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo wafdigiisa magaalada Nairobi, halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed, tegi doono safaaradda, la kulmi doono diblomaasiyiinta, ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda kala go'nayeen. ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhagaysan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed. safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood.
Cabdulqaadir, okay, v o a Muqdisho.
mahadsaned Cabdulqaadir. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa xalay soo saaray musharaxiinta 11 kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka. maantana gudoonka baarlamaanka ee Puntland ayaa wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare. warbixintan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dane ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 11 kursi ee laga sugaya dhanka Puntland ayaa waxaa u tartami doona 22 xubnood. laba ka mid ah liiska soo baxay ayaa ah senataradii hore oo soo laabtay sida Cabdiraxmaan Faroole iyo Farxaan Cali Yuusuf, halka 9 kale oo in badan oo ka mid ahi ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya laga tegay xubno ka tirsan dowladda Dane, siyaasiyiin horey looga yaqaanay Puntland iyo kuwa ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee ay Puntland soo saartay. haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo aysan cidna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay rag kula tartamayaan, fursadahaas oo aysan horey u helin. maalmihii ugu dambeeyey ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska senatarada Puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda. liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aada uga dhex muuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey la hadalhayay inay soo kala galaan labada aqal. Xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare. Isla saake waxaa la magacaabay guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood. Waxaana soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Qoraalka ka soo baxay isla xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada beri oo ku beegan 11 Agoost ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
laantaaf Soomaaliga v o a ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida cayaarihii olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageye aada loogu xusuustaa isaga oo ku dhiirigelinaya saaxiibkiisa Bashiir Cabdi oo isna u orda dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. Haddaba Cabdi Nageye waxa uu wareysi gaarasi idaacadda v o eda, waxaana u waramay wariyaha v o eda qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibraahim Cumar Baafo.
Cabdi, ku soo dhawow idaacadda v o a laantafka Soomaaliga. Bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan, inta kilomiter uu ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku ordayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen.
Waa 42 kilomiter dhibic 195 aan malanaya kilomiter, marka 42 kilomiter iska leh. Wuxuuna ka dhacay magaalada Sapporo olombikada ciyaaraha markas magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa, laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kuleel zaa'ida, kuleelka inuu macnaha aad khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taalo oo saacadii bar diyaaradu si soconayso wadanka Ruushka u dhow. Baaxada iyadoo ah weli waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka sasaakaasna wali wareejiyey. Markaa tartanka saa u dhameynana saddexdii nin oo bilada qaaday, islamarkiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiigga oo lagaa baaray na daroba isticmaashay diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsaan ugu soo celisay Tokyo si markaas bilada nagula siiyo ciyaartooy dhan marka caalamkadan la soo galaan.
Meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay, xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto? Waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalintii saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kuga haysay?
Ismarkii dareen ay qaadeen inaad 7 soo dhaafay isku qool isla fiixanaysan sabax kasla soo kaceysan buuraha Faransiis isla joogteen buuraha Etoobiya isla joogteen walaalkaa saaxiibkaa 10 sano taariikhi aan rabin iska dhigno. Marka waan ku qayliyay sadan sagaal mar iyo 3 kilodan oo arsan tahay Bashiir oo idaba joog taariikhna qorina kabacdigo idabiin haddana wax kale mana haray muruqa qabanayay. Haddana marka u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa, laakiin intaa ka hor 3 jeer ama ayaan soo saaciday oo markii aan ka daba keenay ninka bakan inuu ku dhigan yahay iska adag tahay inuu markaasna fagaxsan ku dhufto. Marka waan la sugay, marka aniga fagaxayay, marka waan la sugay inaan waxaan qarib aan qaado markii 700 ka harto waan la sugay wali 400 markii nala gaaray dan waan la sugay. Ninka Itoobiyaana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabay inta u dambeysanasna inuu dhaqaaqo. Ilaa intaan hadda mar aan dhaqaaqi lahay kiyaan ugu sidii wardi lahaa bisiisna markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado. 100 mitir harta indhahaas ku qabo waa 5 sekan camal sidii marka arrintu cajiibka waxay tahay in arrinta aansan weligii la sadicin. Ana markii ma sameyneyn caan ku noqo wax sameey, laakiin ninkaas inuu saaxiibkay oo halkeya sabtambar maalin kasta ay iga ahayd, inkastoo tayda aan khatar geliyay, xataa waxa arta Bashiir xataa aan idin badi kara fagaxda ama kiyaanku naga faa'iideysan karay, laakiin dareen ay wadoon oo inaan ninka meesha uga tagay ma rabin. Marka adduunkii dhamaan la qabsatay qofka saa ka shakeynayso wax xun u noqday cajiib ah.
Geeyo marka Bashiir maxaa kula hadlay Soomaali miyaad kuwada hadlayseen maadaama nin kale oo kiyaana idinku ag dhawaa?
Runtii waradana Soomaali iskula hadlanaa soo-soco iyo daba soco iyo taariikhan qorina ay harin inta u dambeysa laga yaabaa dadka inay markii soo dhawey inay arkaan dhahay common, laakiin intii hore Soomaali iskula hadlanaa.
Ciyaarahan olombikada adduunka Soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin, idinkoo Soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan, marna ma ku fakarteen in dalkii Soomaaliya aad u ciyaartaan, mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya?
Taa su-aal aad u muhiimsan oo dad badan isku dhex walaaqayaan. dadku waa inay ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore kasoo aasaastay marka macquul ma ahan inaad hadiday marka hadii tigidan jaranaya Muqdisho oo ugu dambeysay 95-kii ayaan tega qaran aan weligay arkin dadka qabta ka socda ayaan la idinkani ordaya waa wax farxad aan gelin maqsamada inay taas faanto sida maanta ay Soomaali u soo kabsanayso oo maanta waan dareemay wada kasoo fahansan yahay dhowr sano ka hor waxaan maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elaborkii la furay 25 sano ka bacay maanta dikadii la furay 25 sano ka bacay maanta waxaa la furay hawadii Soomaali marka waxyaalihii daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iska weyn loo inaad ciyaaraha basketball ee Soomaali uga qayb galay wax kasta hadda way soo kabanayaan Soomaali mar qabay jidhan xariir lahayd meeshii ku dadaala marrimo way adag tahay inaad dhahid aad halkan ka jooga tigida jaranay Soomaali ordaya midda kalada kiin ogaadaan ay tahay oo muhiimka ah dhamaanta dhaho waxaan rabaa inaan calanka Soomaali u ordo dawladda Soomaaliya 3 sano waa in aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sigo marka waa cadsanaysa waxa la dhalashayna bidishaan rabaa 3 sano Soomaanta waa 2023 bisha deerad koo 12-keed ayaan Soomaali ordi karaa marka Soomaali soo kabsanaysa ayaa xusum soo kabsanayaan insha Allah waan gaari doonaa heer ay dhalinyarteen sidii Cabdi Bile oo hadna si fiican iskula xirno ila soo hadlayay inaan markala Soomaaliya insha Allah ay kor soo kacdo ciyaaraha tartanka atletikada.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye orodyahanka oo u waramayay Ibrahim Umar Bafo. La socotaan tabintayada fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita, gaar ahaan xilliyada uu roobku da'o. Waxa ay sheegayaan in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuura, hase ahaatee ay dhibaato ku qabaan in ay soo saaraan lacagtaasi canshuur ahaanta uu uga baahan yahay in uu ku qaato maamulka gobolka Banaadir, iyo sidoo kale in lacagtaasi canshuurta looga qaado aan waxba loogu qaban amabaan loogu adeegin. Waxay sheegeen inay wadooyinkaasi ku xayiraan ama ay yaalaan biyo bulaacdo iyo dad oo tay qaybo ka mid ah wadooyinka. Haddaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Saalax Xasan Cumar oo ah afayeenka maamulka gobolka Banaadir. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa ka jira dhibaatada wada xumida ah ee ay ka cabanayaan bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho.
Caasha, marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay, oo magaaladii 800 kiiba wadooyinka caasimada ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn ee caasimada ku yaala. Dhinaca kale, markaan usoo laabano bajaajleyda, runtii waxaan hubaa in marka loo eego 2 sano ka hor wadooyinkay isticmaali jireen jajabsanaa ee dhibaatada xooggan ku qabeen, iyo 2 sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan, inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan. Dhinaca kale, markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajaajleyda magaalada Muqdisho, waxay iyaguna qeyb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira. Bajaajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta, shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan.
Waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid ah wada ay maraan inaysan inta badan haysan, bajaajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhex galayso. Marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaalada yaalla oo bajaajti aanay dhex mari karin, cid ka qaadaysan aysan jirin. Biyahaasi ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqaystaan ay u helaan?
Caisho, marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan bajaajleyda, waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira, laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da'ayaan. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage systemkii oo drainage-ki ahaa ay horey u jiray dowladdii dhexe wixii ka horreeyay aysan ku filnayn xataa magaalada Muqdisho. Haddana maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah, iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyey ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million oo dollarka Mareykanka ah, taasna awooddeena ay ka baxsan tahay. Laakiin maamulka gobolka Banaadir uu sameeyey goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexdiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan.
Waxaad
arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyey roobkii ka da-ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka dhici jiray, oo lagu qiyaasay 400% inay hore u dhici jireen, laakiin hadda ay da-ayaan 400%, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da-ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Banaadir uu hogaamiyey gudoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da-aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiyo.
Waa garta taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya, oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhex mari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 October meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Banaadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin, meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini-aadanka uu dhex mari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaada, laakiin waxaan ognahay burburkii dowladdii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray, qeybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jiray. Haddana aan si ku meel gaara u isticmaalna inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qeyb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro, oo marka ay roobka da-ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da-ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yaraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo bataacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Banaadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay kamid yihiin degmada Boondheere, oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jira isku socodkiisa oo ay kamid tahay wadada xiriirisa degmada Shangaan iyo Cabdicasiis, oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Cumar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, oo khadka taleefanka igu warramaya. Welin, halkaad nagala socotaan waa idaacadda Caawa iyo Dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Way si wanaagsan mar kale dhegaystayaal, haatanna waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda Caawa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale balse intaasoo dhan. Waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ay ka socdaan gobollo badan oo ka mid ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Ethiopianka ah ee kartida leh ee da-doodu ay gaartay in ay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah, iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. Sidaasina waxaa lagu yiri bayaan maanta ka soo baxay xafiiska Abiy Ahmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinaca oo ka dhan ah mucaaradka Tigreega. Abi Axmed ayaa ciidamo u diray gobolka Tigree ee waqooyiga Ethiopia bishii November ee lasoo dhaafay si ay ula dagaalamaan jabhada xoreynta dadka Tigreega TPLF oo ah xisbi talada hayay ee gobolkaasi siyaasadda qarankana ku soo jiray ku dhawaad 30 sano tan iyo sanadkii 2018. Taliban ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan talaadadan maanta, waana tii 7-aad oo ay muddo wax ka yar hal 7-aad ah ay qabsato, iyadoo 10,000 qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo goobo ay ku nabadgalaan. Xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Farax oo ah caasimadda isla gobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan, iyadoo afhayeenka Taliban uu dejiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhexmaraya xarunta booliska iyo xafiiska guddoomiyaha. Lix dal oo ka tirsan midowga Yurubna waxa ay ku baaqeen guddiga midowga Yurub in aysan joojin musaafirinta muhaajiriinta Afghanistan, inkastoo ay Taliban dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso dalka Afghanistan, sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greece iyo Netherland. Ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowga Yurub iyaga oo leh waa in loo ogolaado inay dib u celiyaan muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabaadkooda magangeli doonka ah uu dhicisoobo. Si wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, madaxweynaha Mozambiig ayaa maanta si rasmi ah dalkiisa ugu soo dhoweeyey ciidamada ay soo direen wadamada ku yaalla dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika si ay ula dagaalamaan matidiinta gobolka Cabo Delgado. Ciidamadan ayaa ka kala socda dalalka Angola, Botswana, Lesotho, South Africa iyo Tanzania. Warbixin uu noo soo diray Charles Manguiro waxay noo soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha dalka Mosambiig ee Filipe Nyusi ayaa isniintii booqday gobolka Cabo Delgado ay dhibaatadu ka taagan tahay kuna yaalla waqooyiga, iyadoo daaha ka faydayay in ciidamada dalkan koonfurta qaaradda Afrika ku yaalla loo diray inay la dagaalamaan kooxaha gobolka jooga. Ciidamada kaydka ah ee ururka horumarinta bulshada koonfurta Afrika ee ka yimid dalalka Angola, Botswana, Lesotho, Koonfur Afrika iyo weliba Tanzania ayaa la geeyay xaddii si la mid ah ciidamada dalalka Mosambiig iyo Rwanda oo iyagu sheegay inay dib uga qabsadeen dekada muhiima ah oo ay maleeshiyaadka Islaamiyiinta ay qabsadeen 2 sano ka hor, iyadoo isniintii si toosa looga baahinaya raadiyowga iyo weliba telefishinka dowladda ee caasimada gobolka Cabo Delgado ee Bemba ayaa madaxweyne Filipe Nyusi uu la hadlay ciidamada dalalkan koonfurta qaaradda Afrika ka yimiye la geeyay halkaasi si ay kooxahan ula dagaalamaan. Dowladaha xubnaha ka ururkan horumarinta bulshada koonfurta qaaradda Afrika ee dalalka Angola, Botswana, Lesotho, Koonfur Afrika iyo weliba Tanzania ayaa 16 dowladood ee xubnaha ka ururkan uga horreeyay in ay ciidamo u diraan dalkaasi Mosambiig. Madaxweyne Nyusi ayaa uga mahadceliyay ururkan la socoshadooda isla markaana hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la iska kaashado la dagaalanka maleeshiyaadka Islaamiyiinta. Isagoo la hadlaya ciidamada diyaarka ee ururka ee halkaasi ku sugan ayaa uu sheegay inay mar labaad ku baaqayaan isbahaysi xoogan oo howlgalka iyo la socosho adag oo ah heerka mas-uuliyadda saaran oo istaraatiijiyad ahaan qeexan. Waxaana uu Nyusi sheegay inay dalbadeen isgaarsiin iyo xog isweydaarsi howlgalka halkaasi ka socda iyo weliba anshaxa iyo qadarinta nolosha aadamaha. Tirada askarta ururkan uu diray Mosambiig ayaa weli la shaacin, hase yeeshee khubarada ururka ee ku sugan Cabo Delgado ayaa soo jeediyay in howlgalku uu ka koobnaado ilaa iyo 3,000 askari. Botswana ayaa dhammaadkii bishii Julaay shaacistay inay diyaarisay 300 askari oo kasoo dagaalamaya Mosambiig. Sidoo kale madaxweyne Wagamikaweti Masisi ayaa goobjoog ahaa isniintii markii la shaacinayay arrintan. Taliyaha ciidamada ururkan Zulani Makiye ayaa ah jeneraal u dhashay dalka Koonfur Afrika, isagoo ku sugan magaalada Bemba, lana hadlayay warbaahinta dowladda ayaa u sheegay inay samayn doonaan wax kastoo suurtagal ah si ay dib ugu soo celiyaan nabadda meelaha ay waxyeelladu gaadhay amaba ay saameysay. Nyusi ayaa ka gowsadeegay inuu u ogolaado ciidamo shisheeyaha inay imaadaan dagaalkan ka socda Mosambiig. Hase yeeshee bishii Julaay ayaa uu xaqiijiyey in taageero shisheeye loo baahan yahay si loo jabiyo kooxdan. Rwanda oo ururkan xubin ka ahayn ayaa 1,000 askari horaantii bishii Julaay u dirtay Cabo Delgado, halkaas oo ay sheegeen inay horumar ka sameeyeen iyaga oo ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada Mosambiig. Cumar Saranga oo aafayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mosambiig ayaa waqti dambe waxaadiya sheegay inay gacantooda dib u soo gashay magaalada dekedda ku taala ee Mokimbao di Baraya. Waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in hoosta laga xariiqo in guushaasi howlgalladu ay tahay waxtarka iskaashiga bulshada gobolka, taasoo ah sababta ay ugu yeedheen dib howlgelinta feejignaan loo dhan yahay, iyadoo oo niyadda lagu hayo ayaa uu sheegay Saranga. Xilli la riixaya howlgalka socda, argagixisaduna ay u liici doonto in ay gudagalaan baadigoob iyo in ay qortaan bulshadii laga badbaadiyey. Wasaaradda ayaa sheegtay in kooxdan oo la baxday Al-Shabaab balse aan xiriir la lahayn kooxda Soomaalida Islaamiyiinta ah ee la magaca, kuwaasoo gacanta ku haya in ka badan 20 sano. Tan iyo markii kooxdu ay dagaalka ka bilaabeen sannadkii 2017, meel u dhow mashaariicda goobaha qaniga ku ah saliidda iyo gaasta ayay in ka badan 2,500 qof halkaasi ku dhinteen. In ka badan 800,000 qof ayaa sida oo kale ku barakacay dagaalkan tan iyo bishii Abriil ee sannadkii 2020, halka mashaariicdii gaasta oo qiimahoodu ahaa balaayin dollarna la hakiyey.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Sharwaco inoo soo koobayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o eda Charles Mangwiro ayaad la socoteen.
Bandhiga v o a.
Barnaamijka Bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee v o a.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta muuraha Mareykanka. Waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystaya kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka oo toddobaadkan aanu ku eegayno xaaladda dadka qaxootiga iyo magangelyo doonka ee dalkan Mareykanka oo aada u qasan iyo isbedelo lagu sameeyay sharciyo dhowra oo arrimahaasi la xidhiidha. Tan iyo markii uu xukunka la wareegay madaxweyne Joe Biden bishii Januari ee sanadkan 2021, waxa ooda soo jabsaday malaayiin qaxooti iyo magangelyo doona oo muddo dheer ka dhuur sugayay in meesha laga saaro sharciyadii xakameynayay qaxootiga, magangelyo doonka iyo weliba dadka ay dadkoodu u dacwoonayaan ee ka imanaya wadamada qaar ee uu soo rogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Malaayiinta qof ee xuduudaha Mareykanka soo gaaray ayaa badankoodu ka yimaadaan wadamada ku yaala koonfurta iyo bartamaha qaaradda Ameerika. Dadkaasi oo ay ku jiraan caruur aad u yaryar, dad waayeela iyo dumar xaaladooda caafimaad liidato. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan mustaafurisay dad badan oo sifo sharci darra dalka ku soo galay iyadoo loo adeegsanayo sharciga loogu magacdaray Title 42 amaba diiwaanka 24-aad. Waa kan wariye cilmi waare oo ah saxufi madax bannaan oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Indiana.
Title 42 wuxuu yahay in haddii xadka lagugu qabto islamarkaana laga helo cudurka in lagu masaafurinayo, markaad waxa la leeyahay qoysas xitaa caruur ay ku jirto ayaa laga helay cudurka dibna loo masaafuriyey 242 ayaa la diray. Arrintan waxay salka ku haysaa Title 42 oo maamulka madaxweyne Joe Biden ay kordhiyeen, gaar ahaan hay-adda CDC da ay xakameyso cudurada. Ilaa iyo waxa la leeyahay 6 diyaaradood oo dad waday ayaa waxaa loo diray wadamadaasi bartamaha iyo waqooyiga Ameerika. gaar ahaan wadamada Honduras, Jamaica, El Salvador iyo Guatemala. Marka dowladda Mareykanka waxa ay tiri qofkii inta la masaafuriyo oo xadka soo gudbay Mareykanka la wadaago Mexico haddana dib u soo laabta qofkaasi dambi ayaa lagu soo oogayaa, waxana dowladda Mareykanka ay ku soo oogaysaa dambi qofku markuu yimaado dabcan fara ayaa laga qaadayaa wadanka oo la masaafuriyo, marka wadanka kuma soo laaban karo. Haddii la qabto marka la xadka lagu qabto isagoo ku soo laabtay, waxay arintaasi noqonaysaa in dambi lagu soo oogo.
Sidoo kale malaayiin qaxooti oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee caalamka ayaa iyaguna ka dhursugaya dhawaaqii madaxweyne Biden ee uu sheegay inuu meesha ka saaray xeerkii xakamaynta qaxootiga iyo soo galootiga ee madaxweyne Trump. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xafiisyada dibadda ee Mareykanka ay aad ugu mashquulsan yihiin kala saaridda dadka imanaya Mareykanka ee muddada dheer sugayay inay fursadaasi u soo baxdo.
Waqtigii uu madaxweyne Obama ka sii degayay waxaa qorshaysnay in ay wadanka Mareykanka soo galaan 110,000 oo qaxootiga dibadajin lagu sameeyey. Sanadkii hadda inaga tagay 2020-ka 1,500 oo qof keliya ayaa wadanka soo galay, marka isdhin weyn ayaa ku yimid. Marka waxaa dad badan ay rajo u galaysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dibadajinta loo samayn doono. Si qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo la bilaabo, laakiin dad badan waxaa jira may iyo haamin aan la siinin oo dadkoodii maaragtay aad moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faylkii. Waan soo baarinaa iyo waan kasoo baaran degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aad u dheer. Kuwaas ayaa runtii ugu dhowrta inay dulba yimaadaan, laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa in uu dib u ka codsado oo mar kale dacwo u furo.
Geesta kale, toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa wax ka beddel lagu sameeyey sharciyo fududeynaya in dalka ay sii joogi karaan dadka sharciyada loo diiday ee ka cabsi qabay in la mastaafuriyo, iyo caruurta iyagoo yaryar dalka Mareykanka la keenay balse aan weli sharci haysan. Waxaan arrimahaasi ka wareystay Erica Davidson oo ah sharciyaqaan qaxootiga u dooda oo ku sugan gobolka California. Erica waxay sheegtay in dadka ka yimi wadamada Soomaaliya iyo Yemen ee sidaa ku meel gaarka ah u joogay dalka Mareykanka iyadoo sharciyada loo diiday ama dacwadahoodii la aqbali waayey ay muddo ku siman sanad iyo badh dheeraada sii joogi karaan Mareykanka.
For Yemen, number one, the extension and redesignation date is from September 4th, 2021 through March 3rd, 2023. Somalia and redesignation will be in effect from September 18th, 2021 through March 17th, 2023.
waxay tiri Yemen ayaa kaalinta koowaad ku jirta wadamada dadkooda muddo kordhinta loo sameeyey. Waxay ka bilaabmaysaa bisha 9aad 4-teeda ee sanadkan 2022-ka ilaa 3-da bisha 3-aad ee sanadka 2023-ka. Soomaaliya waxaa iyagana loo kordhiyey muddada ka bilaabmaysa bisha 9aad 18-keeda sanadkan 2022-ka ilaa 17-ka bisha 3-aad ee sanadka 2023-ka. Wariye cilmi waara ayaa isaguna faahfaahinaya tallaabooyinka looga baahan yahay dadka sharcigani damaanad qaadayo, gaar ahaan Soomaalida.
Soomaali haddii aad tahay waddankan Mareykanka temporary protected statuskaas aad ku joogtay, waa in aad codsato kaarkaadii shaqada islamarkaana aad raadiso xitaa qareen ama lawyer laga bilaabo September 16th sanadka 2020-ka ilaa iyo sidoo kale March 17th sanadka 2023-ka. Dadkaasi waddanka waa ay sii joogi karaan, waraaqahooda shaqadana sidoo kale waa inay raadsan.
Doodaha la xiriira socotada iyo qaxootiga ayaa noqday kuwa aad u hareeya fadhiyada labada aqal ee wakiilada iyo senatka Mareykanka, balse sharcigii ugu weynaa ee socdaalka la xidhiidha waxaa golaha hor keenay senator Bernie Sanders oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Waxaanu dalbanayaa in la saxiyo qorshahaasi oo haddii uu dhaqan galo ay sharci ku heli karaan dad gaaraya 10 million oo qof, sida ay sheegayso garyaqaan Erica Davidson.
Senator Bernie Sanders has put together on the Senate side from the budget committee that would allow Dreamers, TPS holders, farm workers and essential workers to have a legal status in the United States. And the last number, that impact number that I saw, is 10 million. Potentially 10 million people will be touched by this.
Senator Bernie Sanders ayaa dhinaca gudiga miisaaniyadda ee aqalka sanadka u diyaariyay qorshe u ogolaanaya in dhalinyaradaasi iyagoo yaryar dalka la keenay ee aan sharciga haysan iyo kuwa ku meel gaarka ahaan u jooga Mareykanka iyo kuwa dalku galka shaqo ku yimid Mareykanka balse ay sharciyadii ka dhaceen inay helaan waraaqo rasmi ah oo sharci ay ugu joogi karaan gudaha Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliya ayaa dhowaan shan urur oo arrimaha qaxootiga qaabilsan u xil saaray inay qiimeyn ku sameeyaan dadka magangeliya doonka ah ee Mareykanka imanaya si dadka ku habboon deganaansho loo siiyo kuwa kalena loo celiyo. guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaysay Sahre Ciidla Nuur. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxa magaalada Nairobi dalka Kenya ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar. Inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin, dad ayaa aaminsan in doorashadu waxba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haata ku socoto ay khatarteeda leedahay. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda Tareex Heritage Foundation muddo dheerna ku noolaa waddanka Mareykanka oo dhowaan ka soo laabtay Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
mahadsanid Yaasiin, adiga iyo Voice of America waan idin salaamayaa. bacda salaan, hadda ayaan kasoo laabtay magaalada Muqdisho. 10 maalmood baan u maleynaya inay tahay inaan ka sokeeyo aragtidayda gudihii Soomaaliya iyo wixii iiga muuqday. doorashada maanta ee la rajaynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta. qof odhan kara sidaas u dhacaysa ma jirto. waxaan rajaynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim. idin salaamaya idinkii iyo baada biyooda iyo Soomaalida guudna dhegaysanaysa. electionka hadda socda iyo howlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaaman tahay. marka waxaa loo baahan yahay in laysu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan dhibaato weyn baa ka imaan kara oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. waxaa jira electionka waxaad moodaa inuu u socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale. waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay matalayeen, waan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahana, dad taariikhda yaqaana. waa in loo daayaa hawlahooda xasoo iyagu dadkii ay doonayaan si u soo xushaan hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan iyo ciddii cood weydiisanaysa in la sugo waqtigeeda.
ee Guutaale, miyaanay kuu muuqanin sida Maxamed Cali Xaashi uga walwalayo in haddii faragelintu ay sii socoto uu dhib imaan karo?
Way ka iman kartaa, maya kama iman karto haddii uu jiro dabeec iyo dulqaad fara badan. ergada 101 haddii loo madax bannaeyo qofka ay keenayaan, waxaa iman kara dad loo baahan yahay ummadda badbaadin kara iman kara. haddii laakiin ergadu ay noqoto mid albaabkana laga soo geliyo qaybta kale albaabka kale laga saaro, khatar badan baa dhici karta.
Maxamed Cali Xaashi, doorashooyinkii horo rayidka ahaana waad soo joogtay, kuwan hadda dadban ee aan ahayn hal qof iyo hal codda waad arkaysaa. marka maxaa kuu muuqda qaabka hadda howluhu u socdaan?
waxaa jira in la leeyahay qabiil walba ama cid waliba ha soo doorato qofkiibana waxaa dooranaya 101 qof. xisaabtaasu waa ila badan tahay. waxaa aniga ila roon in konton iyo kowdii hore arrinta lagu soo celiyo intay shiraan dowlad goboleedyada iyo prime ministerka, in lagu yiraahdo war waqti uma hayno, aynu yiraahno qof walba ha doorto 100 qof oo laga dhigo numberka lasoo yareeyo konton iyo kowdii laga dhigo. Midda kale waxaan soo jeedin lahaa in hal magaalo keliya uu codku ka dhaco oo laga daayo maaragtay labadan meelood. Maxaa jira nimankii xukunka rabay hadhow in lasoo doorto ama lagu soo ay ku soo baxaan baa halkaa waxay ka raadinayaan kuraasiyada. Si arintaas dadka hadda joogana waxaa dhici kadha inay dhib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku uu leeyahay in layswaafajiyo. Marka sidaa awgeed, taana waxaa oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigi lahaa.
Waxba lagama bedeli karo arrintaa. Heshiis bay ahayd Baydhabo, Muqdisho, maxaa la yidhaahdaa Samareeb, heshiisyadaasna baarlamaanka la mariyay waana ansixiyeen. Wax laga bedeli karaana ma jirto. 101 iyo 2 magaalo waana sida ay hadda ku soconayso. Prime Minister iyo madaxda maamul goboleedyadu waxba kama bedeli karaan heshiiskaas. Haddii ay farageliyaan, carqalad hor laba imanaysa.
Qaabka marka wax xulista hadda u socota sa aragtaa?
وحلستو وأغلق السرع أغلق السرع وحا أود إسكالي برلمان كما بلقوا بلدي هذا وانا وحجيب كتيرا وما دحظة ما بلقوا بلدي هذا يقوليهين تاس لغو حساب تماما لكن مدنياش أغلق هوسي أي عددكو حساب تماما ينقابك أي إيمان دونان يسيدو حلقي يلدونو تاسانا نقول كرتا إنا عرقلات نقطو هدي مركا ما دحظة ما بلقوا بلدي أي فصحان ويود أيان إرقوينك نسيبنا الله على أرنتاس وحان أرنكرا وحا إيمان أي dad lagu kalsoonaan karo umada iyo dalka badbaadin kara.
Qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin haday doorashadu ay sii tahdo ay sii jiitanto ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaarka ay noqon weydo in dhibaatooyin la mid ah 2019 ay dhici karaan. Maxamed Cali Haashi, taa maxaad ka aragtaa
arrinta iyada ahi? Waa arrinta had iyo jeer laga digayey inaan dalkaasi bilwar lagu celin. Maxaa jira haddii xukunka la isku qabsado oo la isu garaabi waayo oo la ismaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo dayn waayo, waxa imaanaya dhibaato imaanaysa in la isqabsado. Hadda labteeda waxaa socota in shaqsiyaad gaar ah la leeyahay ma soo geli karaan, iyana ay leeyihiin haddii aanan soo gelin waxbaa dhacaya. Marka dadkii arrimaha iyadaas, waddankana waa waddan ay dhibaato ka socoto, dagaalla ka socdaan, dowlado ajnabiya ku jiraan, ciidan ajnabiya ku jiro, siyaasa ajnabiya ku jiro, arrintaanu ma aha arrin sahla oo Soomaalida keliya gacanteeda ku jira. Gacanta Soomaalida waxaa la rabaa inay Soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kadha dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa. Marka anigu waa qabaa haddii aan la xallin arrinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto.
Ugu dambeyntii Maxamed Maxamuud Guutaale, maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas lasoo doortay ee kalsoonida la siiyey? Wax badan bay hagaajin karaan. Haddiise maroorsi uu dhaco oo loo dayn waayo guddiga xalinta khilaafaadka, arrintaasi waxay noqon doontaa murug, ummaddana waxay ku tuuri doontaa god dheer. Way fududaan kartaa doorashaduna, hab aad u aad wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyaasha aan idhaahdo guddiga ugu sarreeya, guddiga maxalla heer federaal iyo guddiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacada oo nadiif ay u wada shaqeeyaan dhexdoodana aan macay gacantogaalinta laga ilaaliyo. Waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan ummaddu ay ku farxi karto inay keeni karaan. 97 waddanku waa dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray. Waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arrintaas oo aan u baahan inay shaqo helaan, dalkoodu dego, meel wanaagsan ay tagaan. Laakiin waxaa weli jira gafanihii ku naaxay dadka dhiiggooda oo weli sii shaqeynaya oo aan weli dabar go'in, laakiin sii nool, siina tirtirmaya.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxaa ahayd Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo madax ka hay-adda Taleex Heritage Foundation oo dalka Mareykanka muddo ku dhaqaa oo dhowaan Soomaaliya ka soo laabtay. Doontii gaabna intaa ilo joogtay inteena mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
yasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada nairobi ee dalka kenya kusoo diyaariyey. welina dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idinku nasin jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu kaydka idinku hayno. dadka axmed inshaar allah uu naxariisto iyo fanaanada shankaroon axmed heesta ubaxii jacaylka ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo dunida laanta af soomaaliga v o a. intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.